waldaan tola ooltummaa furtuu waraana dhokataa weerara COVID-19 jedhamu eega vaayirasiin koronaa Itoophiyaa seenirraa jalqabee magaalaa Ambootti osoo guyyaa tokkoof addaan hin kutiin hawaasa harka dhiqachiisuuf hubannoo kennuutti kabobba'ee jiru ta'uu dubbatu miseensonni waldichaa. Naakoor Malkaatuu dargaggoota magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa jiraatan dubbisuun gabaase.
Weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee yeroo ammaa kana haala yaaddessaa ta'een dabalaa jiraachuu himama. Ibsa ministeerri fayyaa Itoophiyaa Tibbana Baaseen ammoo amantaan ittiin dhibamtoonni COVID-19 dabalaa jiran yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa seeneen wal bira qabame yemmuu ilaalamu dhibbantaa 300 caaluun dabaluu isaati kan ibsu. Lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbuus akkasuma dabalaa jira. Yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti mul'ate dargaggootni tola ooltummaan bakka garaa garaatti hawaasa harka dhiqsiisuuf hubannoo uumuudhaan hojii tola ooltummaa garaa garaa hojjechaa turuun isaanii yaadatama. Ammas iddoo tokko tokkotti hojiin kun hojjetamaa jiraatu malee amantaansaa gadi bu'aa deemuu himama. Haa ta'u malee dargaggoonni magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa bakka barmaatiitiin Awwaaroo yookaan Dirree Bareedaa jedhamee waamutti argaman ammas hojii keenya addaan hin kutnee jedhu. Walitti qabaan dargaggoota furtuu waraan dhokataa COVID-19 dargaggoo fessaawaa gaarii akkas jedha.
Nuti yeroo jalqaba walitti dhufne dhibeen kun akkuma biyya galiin salumarraan kaaniif akkamitti maal goone saba kana lammii kana. Baraaruu dandeenya dhukkuba kanarraa illee taa'eetu mari'attu ofuma kootiitu mari'attu yaa'ni tokko natti dhufe innis immoo maalidha harka dhiqachiisu as magaala keenyatti hin jalqabamne ture. Magaala keenya miti akkuma biyyattiitu hin jalqabamne sana booddee hiriyaa koo abdii utuu karaa deemaa jiru nawwaameeni akkas akkas gooneetu eegallee gooneen gaafa jettu baay'ee gammade sanumarraa hin jalqabne dabarreetu maashinii kana uummanne jechuudha nuti hojjennee nuti gara hojiitti baane malee gara oduuttis gara maaliitti hin baane lammii baraaruudhaaf fiignee sanumarraan deemaa fuufneetu walumatti amma ji'a sadiidha. As nageenya jirra. Kaayyoon keenya gala fuulduraatti kaayyoon COVID kun waaqayyo jedhee balleesse yaa'uun badhannee abdannaa kanumaaf kaane miti akkuma waldaatti gara fuulduraatti fuufnee waanta hojjennu gaa waaqayyo beekaa. Xiqqoorraa jalqabnee gara guddaatti akka deemnu nan abdadha.
Miseensa waldaa furtuu waraana dhokataa COVID-19 kan ta'e Abdii Tolasaas lakkoofsi miseensota isaanii yeroo jalqabame eegalee gadi bu'aa deemus hojii isaanii addaan kutuu dhabuudha kan dubbatu.
Icciitiin turmaata keenya ani akkanaaf galutti bakkeewwan kaan irraas gaaf laallu garaagarummaan nuti bakkeewwan kaanitti ijoollee tola ooltummaa hojjetan irraa qabnu nuti wal tuttuqaa maallaqa hin qabnu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf namoota kan nu gargaaraa jiran saamunaas kan nu fidanii wanta hundaan kan nu deeggaran garuu namoonni sun gaaf nu deeggaran maallaqa yoo kennan nuti maallaqa hin fuunu namuma waliin ergineet saamunaa bitanneet deebiisaa namni sun fudhatee deemaa jechuudha. Kanaaf tuttuqaan maallaqaa hin jiru waan ta'eef icciitiin furmaata keenyaa inni guddaan ani kana dhadhee yaada ammas gara fuulduraatti itti fuufnaa garuu chaalenjiiwwan hedduutu jiru. Chaalenjiiwwan nu mudatan maalidha amma fakkeenyaaf har'uma akka argaa jirtutti bishaan hin jiru nuti baaneerra yeroo keenya kennine irraa garuu bishaan kanaaf immoo akka furmaataatti kan nuti yaannu maalidha roottoon jira ture roottoon sun otoo nuuf dhiyaate halkaniin guutaa guyyaa bishaan hin jirre sanaan tajaajiluu dandeenya. Kan nuti baane yeroo sana magaala keenya galeera vaayirasiin kun jennee osoo hin taane namoonni baratanii aadeffatanii akka aadaatti akka isaan harka dhiqannaa kana walirraa faffageenya kana akka isaan taasisaniif aadaa godhatu jechuudha. Garuu amma yeroo kanatti sodaa qabna maaksii hin qabnu akkuma argitu kana. Kanaaf deeggarsoonni akkanaa nuti baay'ee deeggarsuma akkanaati kan gaafachaa turre deeggarsoonni akkanaa otoo taasifamanii kan biraa immoo maanni ijoolleewwan nu waliin hojjechaa jiran kun amma itti ulfaachaa jira. Ji'a sadii hojii malee bahanii tajaajila tola ooltummaarra oolu jechuun wanta guddaadha garuu ofii isaaniiti amma jiruu dhabaatti deemaa jiru jechuudha. Kan mana kiraa gallakkisuuf deemu jira waanuma nyaatanii galanillee kan dhabuuf deemanitu jira jechuudha. Ijoolleen kun of kennaniiti kan jalqaban waan ta'eef yoomiyyuu kan duubatti jedhaniiti jechuudha dhukkuba kan ittisuudha. Dhukkubsataan 80 qabamee amma dhukkubsataa 80 veentileetariin bitamu nama 1800 tola ooltummaatti baasanii wanta isa barbaachisu deeggarsa too godhanii fi namni 1800 sun wanta hedduu kabar gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani akkan argutti ijoolleen bakkee biraatti bittimanis kanuma ijoollee keenya mudachaa jiru kan amma ijoollee keenya kan ittiin adda isaan godhu harka dhiqachiisuu qofa miti gaheen isaan qaban namoota walirraa sissiqsuu yeroo bishaan bade kanallee amma namoota maaksii hin hidhanne hin gorsu jechuudha. Maal yoo maaksii fayyadamtan ofiifis fayyaa namaafis immoo fayyaa taatu waan ta'eef jedhanii hin gorsu jechuudha ijoolleen kun irra deemanii. Hubannoo humna irratti baay'ee hojjechaa jiru. Kanaaf kana jajjabeessus immoo edda dhukkubsannee edda babal'annee amma rakkoo guddaatti seennu otoo hojiin humna akkanaa kun jajjabeeffame dhukkuba kana guutumaan guutuutti fudhachuun hin danda'ama jennee amanna miti.
Dargaggoo Jifaaraa Boruu miseensa waldaa kanaati yeroo hojii kana tola ooltummaatiin hojjetan qorumsa isaan mudate ilaalchiseessa akkas jedha.
Iddoo kana keessatti uummanni keenya ammallee wanti hin hubanne jiraan jechuudha. Sababni isaa gaafa humni waraanaa naannoo keenya kana naannoo dirree bareedaa kana keessatti guyyaa argamanii nuuf ajajamu akka gaariitti ajajamanii ofiisaaniif gajjiranii fuudhanii nuuf dhiqatu. Guyyoota biraa garuu gaafa dhiqadhaa harka keessan dhiqadhaa otoo dhiqatii hin darbiina adaraa gaafa nu yennuu illee kaannan ariifadhaa jedha. Wantoota baay'eetu jira jechaa bitamtanii dhaabbattu iddoo kana jechoota baay'eetu nuun jedhama. Haa ta'uyyuu malee kan hundumaa isaa damdamanne kaan ilaalcha gadaanaa nu ilaalaa jira bakkee kanarratti. Akka nama hojii dhuunfaa isaa dhabee bakkee kanarratti dhaabatutti illee sammuun nu madaalu jira jechaa. Gaafa nuyi obbolee dhiqatu gaafa nuyi dhaabbataadhumaan bakkee kanarratti sila nu arganiif akkuma ilaalcha gadaanaa wayii namni nu ilaalu jira. Haa ta'u kan hundumaa isaa hobsinee uummata keenyaaf baane maaliif gootonni kaleessa darban uummata isaaniif jecha lubbuu isaanii wareeganiiru. Nimmoo bakkee kana keessatti bara dhibeen ulfaataan ka'e kana keessatti uummata keenya oolchinee lubbuu keenyas oolchuudhaaf jennee ofii keenyaa of beeleksisaa ofii keenyaa abbootiin qabeenyaa amma mana kiraayii keessaa gadi nu darbatan dirasii irra geenyee uummata keenyaaf tajaajila kennuurraa guyyaa tokko nuffa tokko malee dadhabbii tokko malee osoo guyyaa tokko addaan kutiin kunoo ji'a sadaffaadhaaf adeemaa jira jechaadha. Uummanni nu hubatus jira kan nu hubannes jira hundumasaa uummata keenya akkuma gaariitti keessummeessaa irra jechaadha amma yeroo kanatti.
Obbo Asfaa Taaddasaa jiraataa magaalaa Ambootii hojjetoota loltummaan dargaggoonni kunneen hojjetan irratti yaada qaban akkas ibsu.
Ijoolleen naannoo keenya loltummaaf vaayirasiin kun dhukkubni kun gara biyya keenyatti erga seenee booda hanga ammaatti hojiirra jiru. Ani ijoolleen baay'ee cimoodha jedhanii abdadda ganamaaf galgala qorraaf aduu osoo hin jedhin hojiirra jiru hanga har'aatti jechuudha. Kanaaf ijoolleen galateeffamuu qabu. Namoonni baay'ee baadiyyaadhaaf naannoo keenyatti baadiyyaa gara magaalaa kan seensisuu irratti waan jiraniif ijoolleen uummata baadiyyaa barsiisuu barbaadu. Kanaaf otoo namni isaaniin gargaariin fedhii isaaniitiin hanga har'aatti kan hojjechaa jiranidha.
Sababa hojiitiif bakka biraa deemuu isaaniirraan kan ka'e gaaffiif deebiif mijataa akka hin taane kan dubbatan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa gaaffii dargaggootni meeshaa ittiin bishaan kuufatanii yeroo bishaan hin jiraanne harka dhiqsiisuuf isaaniif malu roottoon akka kennamuuf gaaffii dhiyeessaniif deebii yemmuu kennan dargaggoota kanaaf roottoon akka kennamu murteessuu isaanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Maakor Malkaa Amboorraa.